Velkommen til Bag Diagnosen med psykologerne Gjelbæk og Spangsberg. Jeg er Jette Gjelbæk.
Og jeg er Sara Spangsberg.
I den her podcast, der præsenterer vi et non-patologisk og sundhedsfokuseret perspektiv på de udfordringer, som vores klienter fortæller om, og på de mest almindelige diagnoser i det danske diagnosesystem. Vores mål, det er at skabe håb og understrege, at der aldrig er noget galt med vores psykiske design, selv ikke, når alt gør ondt og føles svært. Og denne her episode, Sara, der vil jeg jo gerne snakke lidt om, hvad nu, hvis det er rigtig alvorligt?
Ja, fordi vi oplever tit, at når vi fortæller om den her forståelse, så bliver vi sådan mødt med, ja, det er rigtig godt, og det giver også super god mening, men nu er det her jo meget alvorligt. Min barndom var meget traumatisk, eller den mængde af lidelse, jeg oplever lige nu, er altså virkelig, virkelig voldsom. Det er alvorligt, det her.
Eller det, at folk de siger, men den her person har jo faktisk fået en diagnose.
Ja, så det er alvorligt. Ja. Så det, vi gerne vil pege på med det her afsnit, men det er, jamen, det gælder faktisk også, når det virker alvorligt. Så hvis vi skulle tage et eksempel. Jeg oplever nogle gange en lille smule angst. Et godt eksempel, det er, nu bor jeg normalt op i tredje sal, og så når jeg er hjemme hos nogen, som bor i stuen, så kan mit hoved godt lave nogle fortællinger om, at der skal man i hvert fald trække gardinerne for, fordi der står sikkert 1000 folk ude på gaden og kigger ind, og de er alle sammen banditter. Får jeg den tanke, så vil mit sunde system jo prøve at vække mig ved at sætte et angstsignal, som skal fortælle mig, Sara, du spænder af lige nu op i hovedet. Men hvis nu vi forestiller os, at jeg gik med på tanken, det vil sige, at alarmsystemet bimlede, men jeg har tænkt videre, jeg troede, at jeg misforstår angsten, kommer til at tolke det som, at der er nok fare på færde, så jeg tænker videre. Og jeg tænker videre, og jeg kan tænke videre rigtig lang tid.
Mm.
Og signalet vil jo blive højere og højere og højere i forsøget på at få mig til at opdage, at jeg er røget ind i min fantasi. Men hvis jeg ikke opdager det, så vil jeg jo lige pludselig, så vil det måske ikke kun være om aftenen, det var farligt, det vil også kunne være om dagen. Og måske vil jeg så ikke kunne gå ud på gaden, fordi så kunne banditterne være der, og så på den måde kunne jeg digte historien værre og værre. Og så vil jeg jo opleve, at jeg fik det værre og værre. Men selvom lidelsen kan have forskellige grad, altså ubehaget kan være større eller mindre, så er det jo stadigvæk det samme, der har skabt det. Jeg er kommet til at tro på en ikke-hjælp som tanke, og mit sunde system prøver at vække mig.
Mm. Og jeg tror, der kan ske det, fordi hvis lytterne sidder og hører, siger de, ja, det kender vi jo alle sammen. Det er da meget almindeligt, at man lige får sådan en det er ubehageligt. Hvad nu, hvis folk kigger ind ad vinduet? Det er jo ikke alvorligt, Sara. Vi kan godt købe den, du siger, at det er tanke. Men hende her, jeg kender, hun er invalideret af angst. Hun går ikke ud af sin lejlighed. Hun har måske ikke været ude i 3 år. Mm. Det kan da ikke være det samme. Så vil vi måske kunne blive i tvivl, om det kan være det samme for hende, min veninde, som er bare noget, jeg finder på, ikke? hun har også en traumatisk fortid.
Mm.
Ja, hun har faktisk oplevet at blive overfaldet, når hun var ude. Hun har også en barndom, som har været ganske, ganske ubehagelig. Og hun bor faktisk også i et kvarter, der ikke er så godt, og jeg kunne blive ved, ikke?
Mm.
Så det kan jo ikke være det samme.
Og det er fuldstændig det samme. Man kan sige, vi kan jo komme med 1000 årsagsforklaringer. Så når vi tror på en årsagsforklaring, hvis jeg tror på fortællingen om, at jeg er særligt disponeret for angst, fordi at jeg har haft de her oplevelser i min fortid, fordi jeg har den her barndom, eller fordi jeg bor, hvor jeg bor, eller min angst er mere berettiget, fordi jeg bor, hvor jeg bor. Mm. Så snart jeg tror på det, så vil jeg også være mere tilbøjelig til at tage de angste tanker alvorligt.
Mm.
Og dermed fodre ind, så signalsystemet bliver større. Mistolker jeg signalsystemet, altså mistolker jeg den fornemmelse af angst, jeg har til, at det handler om noget af alt det, jeg tænker på, men så vil jeg jo begynde at sætte ind med undgåelsesadfærd og sikkerhedsadfærd. For eksempel at blive hjemme, eller trække gardinerne for, eller hvad det nu kan være.
Mm.
Men det, der sker altid, er lige nu, i det her splitsekund, kommer jeg til at tro på en tanke, og mit sunde system prøver at fortælle mig, at den ikke er hjælpsom. Men bliver det til en vanetænkning? Og bliver min adfærd tilpasset den vanetænkning? Så vil der jo ske det, at det føles voldsommere og voldsommere, fordi oplevelsen af angst er der jo. Veninden er jo invalideret. Hun har det sikkert af helvede til, kunne jeg forestille mig. Men det skyldes tanken.
Så ligegyldigt, hvad det er, der egentlig er på spil, så er princippet i vores sind altid det samme. At vi oplever altid verden gennem de tanker, som vi tror på fra øjeblik til øjeblik.
Altid?
Altid. Og når vi lider, om det så er en, det, vi vil kalde en stor eller en lille årsagsfaktor, så er det de samme mekanismer, der er på spil.
Ja.
Og det er ikke graden af lidelse. Det er ikke sådan, at det knækker på et tidspunkt, og så er det noget andet, der er problematisk. Det er i virkeligheden det samme.
Mm.
Så hvis man kan sige det på en anden måde, så kunne man sige, at, at hvis vi tror på vores tankeillusioner om, at der er en trussel, så vil vi opleve det kropsligt og følelsesmæssigt, som om der er en trussel.
Mm.
Om vi ser en lille trussel eller en stor trussel, altså er signalet lavt eller højt, det er jo i virkeligheden lavet af det samme.
Ja.
Men vi kan tage det mere eller mindre tungt, ikke?
Man kan sige, at jo mere vi tror på tanken, og vi vil jo være mere tilbøjelige til at tro på en tanke, hvis vi har en årsagsforklaring, der gør, at vi skal tro på tanken. Så jo mere vi tror på tanken, det kan være, at der er far på færre, men det kan også bare være, at jeg er sådan en, der er meget nemt bliver bange, og derfor så skal jeg ikke udsætte mig selv for situationer, der kan virke skræmmende.
Jeg er sensitiv, for eksempel.
Ja.
Jeg er sådan en, der ikke kan tåle så meget.
Ja, og det er fordi, at jeg havde den og den barndom. Så den fortælling kan jo blive så troværdig, så jeg begynder at begrænse mig selv, og vil være mere tilbøjelig til at tro på nogle uhensigtsmæssige tanker. Og så kommer vores sunde signal og prøver at fortælle os, hey, det der tænkning er ikke hjælpsomt, men vi misforstår signalet og tror, at det bekræftiger den forklaring, vi lige har etableret. Og så bliver vi jo mere og mere, hvad kan man sige, belastet af det. Og så er det jo, vi kan ende som hende, der ikke tør at gå ud. Hvis vi kigger på folk med psykoser, man siger, det er alvorligt. Der gælder det ikke. Men i virkeligheden vil jeg sige, der gælder det jo allermest af alt. hvis man kan sige, noget, der gælder alle steder, gælder mest noget sted. Men jeg havde på et tidspunkt samtaler med en, som så døde folk.
Mm.
Altså kunne komme gående på gaden, og så lå der lig.
Mm.
Se, det var for den her klient en ganske skræmmende oplevelse.
Det kan man godt sætte sig i.
Ja, jeg skal lige sige, der var jo ikke nogen lig.
Mm.
Og så var min klient den eneste, der kunne se dem i hvert fald. Det er jo en tanke, der bliver skabt, som så får et visuelt udtryk.
Mm.
Så min klient oplevede det, som om der var lig. Blev meget skræmt af dem. Så snart min klient forstod, det er jo en tanke. Det er en visuelt udformet tanke, jeg kommer til at tage alvorligt. Så var der ikke noget, der skræmte i det længere. Og i starten var der stadigvæk lig, der lå.
Mm.
Men efterhånden så var det jo lige meget, fordi min klient vidste godt, at det var bare tanker.
Mm.
Og dermed så forsvandt hele impactet. Lidt ligesom, vi kan have alle mulige besynderlige tanker. Det er ikke altid, de tager et visuelt udtryk. Men hvis vi ikke tager det alvorligt, så gør det jo ikke noget.
Jeg kommer lige til at tænke på den tinnitus, jeg har i øjeblikket, som jo er for mig en lyd, der konstant er der. Eller, jeg ved ikke, hvor konstant den er. Jeg oplever den i hvert fald ofte.
Hver gang du oplever den, så er den der.
Hver gang jeg oplever den, så er den der konstant. Men den tillægger jo ikke nogen betydning.
Mm.
Og for mig at se, er det jo en lyd, jeg rent faktisk hører. Og din klient har jo set noget, der ligger, som man rent faktisk ser.
Mm.
Men det er jo betydningen, vi lægger i det, der gør, om vi lider eller ej.
Præcis.
Ja. Men det er stadigvæk en illusion for mig, at lyden er der, og for ham, at der ligger et lig, ikke?
Jo.
Ja. Så det er lavet det samme. Og om det så har, om det er større eller mindre, om der er færre eller flere, eller det betyder i virkeligheden ikke så meget. Det er en illusion.
Mm.
Vi lader det samme.
Ja. Vi oplever vores tanker.
Ja.
Og tager vi mange uhensigtsmæssige, ikke hjælpsomme tanker meget, meget alvorligt, jamen så får vi det dårligt, fordi vi bruger vores evne til at tænke forkert. Og det skal jo ligesom råbe op til os og sige, det er ikke meningen. Hvis jeg bruger min hånd som hammer, så er det også ubehageligt.
Ja. Man kan også sige det på den måde, at når vi oplever lidelse, så er det jo fordi, vi er faret vild.
Ikke? Ja.
Det er som om, vi er faret vild i vores tanker eller i vores sind, om du vil. Og så kan man jo sige, men hvis du er faret vild i den virkelige verden, altså hvis jeg nu har gået, jeg skal hjem til Stenlys, hvor jeg bor, og jeg har gået den forkerte vej i, det ved jeg ikke, 57 dage. Så det skulle jeg aldrig have gjort, men tænk, hvis jeg gjorde. 57 dage har jeg gået den gale vej, så er jeg rimelig langt væk hjemmefra, ikke? Og det vil tage lang tid for mig at gå tilbage igen.
Mm.
Men det er bare ikke det samme, der sker i sindet, fordi sindet har jo ikke form på samme måde. Så om jeg er gået den gale vej i 40 år, så er jeg stadigvæk kun én tanke væk.
Ja.
Og én tanke væk betyder, at jeg ser verden igennem den ene tanke, som jeg tror på lige nu.
Ja. Så man kan sige, at i sindet, der er der altid, uanset hvor langt væk vi er gået, så er der altid muligheden for at finde sin egen indgangsdør lige der, hvor man er.
Ja. Og vi er kun én tanke væk fra at være hjemme.
Ja.
På den måde, ikke?
Og det er jo det, når vi begynder at forstå det.
Mm.
Så uanset hvor alvorligt vi oplever vores situation, eller vores kaossituation er, uanset hvor alvorligt den virker, hvor invaliderende det kan være, hvor smertesfuldt og lidelsesfuldt det kan være, så er det bare rart at vide, at der ikke nødvendigvis er langt hjem.
Ja.
Så graden af lidelse og graden af, hvor meget man er faret vild i sine tanker, siger bare ikke noget om, hvorvidt det kan gå over. Og det siger ikke noget om, at det så pludselig er et helt andet system, der er sat i værk. Vi går ikke i stykker. Vi kan ikke gå i stykker. Og vores system fungerer præcis, som det skal. Vi kan bare komme til at misforstå det. Og det er, som vi har sagt så mange gange i vores andre afsnit, fuldstændig uskyldigt. Hvordan skal vi kunne vide, at vi misforstår noget, hvis ingen har fortalt os, hvordan det virker?
Og sådan som det virker for mig at se, så er det en kædereaktion.
Mm.
Jeg tror, vi har nævnt den i en af de andre podcast også. Som for vores essens er jo, at vi er i ro, og vi har glæde og okayhed, eller tilfredshed, eller hvad man skal kalde det, til rådighed. Og så kan vi komme til at tro på vores tanker. Og hvis vi tror på vores tanker, så vil det næste del i kædereaktionen være, at der vil være en følelse, som lige fortæller os, hey, nu tror du på dine triste tanker, tristhed. Nu tror du på de vrede tanker, vrede. Nu tror du på de troende tanker, nu bliver du skræmt. Eller lignende. Næste skridt, hvis vi misforstår følelsen, og bliver ved med at gå videre af den vej at tro på illusionen, vil jo være, at vi føler et behov for kontrol. Og så vil vi prøve at kontrollere enten følelsen eller den situation, vi tror, der er problemer. Og hvis vi er gået hele vejen derud i kædereaktionen, hvor vi begynder at handle på det, så kan det jo godt begynde at se alvorligt ud. Hvis jeg prøver at få mine følelser til at gå over ved at cutte mig selv, ved at drikke alkohol på daglig basis, ved at sætte en sølvpapirhat på for ikke at få stråling eller CIA til at opsnappe, ja, eller, hvad man snakker om.
Eller blive i sin lejlighed.
Eller ikke tage til badminton, eller whatever man lige kan finde ud af. Og selve handlingerne kan jo se mere alvorlige ud. Men går vi hele vejen tilbage, så er det oprindelige problem, at jeg kom til at tro på mine tanker og lede mig for meget ind i dem.
Ja.
Det var virkelighed.
Ja. Helt uskyldigt.
Helt uskyldigt.
For det er jo ikke noget, der er nogen, der gør med vilje.
Nej.
Så kort opsummerende, selv når det kan virke allermest alvorligt og slemt og lidelsesfuldt, så er det præcis de samme principper, der er gældende.
Altid.
Altid. Uanset hvad. Og det betyder jo også, at uanset hvor vi lige er nu, så er der håb. Og så kan jeg så godt lide, som Bill Pettit han siger, amerikansk psykiater, som vi er til at referere til, han siger, en diagnose eller lidelse siger jo intet om, hvad du er. Det siger bare noget om, hvor du er lige nu i din tænkning.
Ja.
Hvilken tanke har du lige kommet til at tro på?
Og der er ingen af os, der kan gå igennem livet, eller bare den her uge, sige, uden at vi falder for nogle af de der tankeillusioner, som der er. Vi kommer jo til at tro på dem for søren, og det er en del af livet. Og så kommer der en følelse, der lige husker os på det. Det er en kontaktsport.
Præcis. Så.
Og det er helt i orden.
Ja. Så alvorligt er ikke så alvorligt, som det kan virke. Men det kan være træls.
Ja, helt bestemt og meget lidelsesfuldt.
Ja. Så er du nysgerrig på at høre mere om det her? Har du spørgsmål eller kommentarer til den her episode, så kan du kontakte mig på sarahspangsberg.com
og mig, Jette, på mentalbalance.dk. Ha' en fortsat dejlig dag.
Hej hej.